Råd om rätt en podcast för dig som är ledare eller arbetar med HR, alltså en podcast för dig som har folk. Jag heter Kari Berghus Andersen och är arbetsrättsadvokat i Reder Bing advokatfirma. I dagens episode har jag varit så heldig och har fått med en helt speciell gäst i studio. Det är Even Bolstad, ledare för HR Norge, som jag har varit så heldig att ha lärt mig massa genom 20 år. Välkommen till dig, Even.
Tusen tack för en väldigt hygglig introduktion och jag har lärt i 20 år av dig.
Nå skulle jeg gjerne ha vist noe hjerter gjennom podcasten her, det litt vanskelig, men I hvert fall vi kjenner hverandre, og derfor det helt strålende å kunne få snakke med deg om hva som skjer om dagen. Vi opplever, og har snakket om før, dette med behovet for endring I en tid hvor økonomien det den og utviklingen går voldsomt fort. For mange samtidig som den ikke går så fort for andre enn. Dette med endringsvilje eller endring som en kompetanse I seg selv, hva jobber dere med på det nå?
Endringsmuskel et begrep som veldig faglig upresist, men samtidig veldig ordentlig.
Det var kult, ja.
Jeg tenker at hvis du skal være god på endring og ha høy høy kompetanse på endring. Ja. Og da mener jeg ikke at du skal kunne all teorien, men at du faktisk skal kunne det, mestre det, like trives med det, så må du trene. Og jeg tror at de organisasjonene som har høy endringskompetanse, de avdelingene, måten man arbeider sammen, som evner å være fleksible, smidige, agile jo et buzzword har vært det lenge, som også består av de menneskene som har høy endringskompetanse, de noen av de som kommer til å klare seg best I fremtiden. Fordi at vi I bevegelse, og vi kommer til å fortsette I bevegelse.
Men det jo to ting på en gang I mitt hode. Det ene at virksomhetene må være agile, ha endringskompetanse, men det gjelder jo også for den enkelte av oss, I hvem som sånn sett interessante for virksomhetene. For mye av dette ligger jo inni oss selv. Gjør det ikke det?
Jo, og så tenker jeg samtidig at den komfortzonen som mange av oss surrer rundt I, den har gått av å bli utfordret.
Ja.
Og nå tenker jeg, nå begynner vi å få så lang, det begynner å bli så distanse til korona, at vi kan begynne å se, var det egentlig noe bra med korona? Og jeg tror at noe av det som mange av oss kom ut av korona med, det var å ha vært på en endringsreise som gjør at vi aldri mer kommer tilbake til å jobbe på den måten vi gjorde før. Vi ble kastet ut I det, og det var vanskelig, det var brutalt, det var hva det var. Men fy filleren som vi leverte. Som samfunn, som virksomheter og mange enkeltindivider. Og det å ha vært gjennom en sånn reise, så det også, kunne man tenke seg, at det lettere å gå videre. Men vi vet jo nå at folk, det tar jo på å stå I endring. Og det jo noe av utfordringen å motivere for neste runde. Og I gamle dager så reiste vi rundt på seminarer og sa at du skal planlegge en endring, du skal gjennomføre en endring, så skal du stabilisere en endring, så skal du starte med en ny endring. Men sånn det jo ikke.
Fordi, det har vi ikke tid til.
Nei, og når den ene endringsbølgen liksom på vei ned, så kjenner du den neste endringsbølgen I ryggen. Så det jo noe av det som kanskje kjennetegner arbeidslivet 2.0, 3.0, 7.0, eller hvor vi på dette.
Og det trenger jo ikke komme en ny pandemi, selv om de sier det, for at vi skal trenge det.
Nei, og en av bekymringene mine fremover, det at vi ser fra våre undersøkelser, vi gjør det samme med Kantar Alex, at
ja.
Vi var veldig dugnadsorienterte, og yes we can, under korona, men så har det gått trutt nedover med endringsviljen vår. Og det nok mange som sitter og sier at det nok nå, men det kommer jo bare en ny bølge I ryggen.
Og det kan være ny korona, eller det kan være helt andre ting?
Det kan være helt andre ting. Og det ene det som kommer kastet på deg utenifra, som gjør, som ofte I forhold til en virksomhet som kanskje ser at den burde vært I endring, så kan jo det være en gyllen anledning. A crisis is a too good thing to go to waste, eller noe sånt, var det noen som sa. Og det å skape en endring og klare å tegne et bilde av en positiv fremtid,
ja.
Det jo en måte å drive frem endring på, og skape interne kriser. Men hvis du får det kastet på deg, så jo det en mulighet som man faktisk må ta. Det som vanskelig, det når du godt inne I komfortzonen, og vi har det jo bra der, og vi leverer godt, og alt bra, og så skal du stå midt på gulvet og si at nå tror jeg jammen meg vi skal gå inn I en endringsprosess. Da det de endringene som krevende. Men veldig ofte så står det noen I virksomheten og ser at noe faktisk må gjøres, fordi at du har ikke, det ikke sannsynlig at du får leve I komfortzonen din så lenge som det, og da må du dra I gang endringsprosesser og gjøre det til en del av DNA ditt, mer enn kanskje noen der og da. Føler riktig fornuftig lurt.
Riktig, eller så du utkonkurrert ganske.
Du får det I bakhuet rundt neste sving, altså.
Har vi lyst til å endre også?
Ja. I prinsippet tror jeg alle for endring, men det ikke alle av oss som har lyst til å endre oss, og jeg tror alle kan kjenne litt på den følelsen at det var da voldsomt da. Tenk at kompetanse en del av dette, sånn. Og nå det jo nå ligger lønnsoppgjøret snart bak oss, og I første runde av lønnsoppgjøret så gikk jo Fellesforbundet og Norsk Industri inn med en veldig bra løsning, egentlig, sånn, med det å tenke kompetanse. Og noe av utfordringen, det jo at vi sitter ikke med god nok kompetanse til å kunne mestre endringer. Og kanskje av oss så mestringsfølelse noe vi kjenner på. Vi kan, vi vil, eller kan vi egentlig. Og det å investere I kompetanse I en situasjon hvor man står foran endring, det tror jeg utrolig viktig. Og med kompetanse så mener jeg da ikke bare teoretisk kompetanse,
Nei.
Men kunnskap, ferdigheter, holdninger. Og noe av det som jeg synes spennende med den løsningen som de har valgt, det det at de begynner å målrette det mot de som antagelig har mest bruk for og har høyest avkastning på mer teoretisk kompetanse. Eller, og det er de som har minst utdanning fra før.
Nettopp.
Og særlig I et samfunn som det norske, hvor vi skal forsøke som best vi kan å beholde de egalitære verdiene og ikke strekke I laget og alle skal med, så det å få med seg de som har størst risiko for å falle utenfor, det er jo helt kritisk.
Men da ble jeg helt enig, og I vårt yrke så ser vi det veldig ofte I enkeltsaker, og da særlig at de som kanskje absolutt hadde hatt best av sånn vi kan se det her vi sitter på vår høye hest og få mer kompetanse. Og så sier de nei.
Ja, og YS arbeidslivsbarometer som vi lansert tidligere år, den veldig, veldig tydelig på det. At viljen til å walk the extra mile,
ja.
Den ikke så veldig høy. Blant norske arbeidstakere. Og det bør være en stor grad til bekymring, og så handler det også om å motivere og insentivere dette med kompetanse. Og det det kanskje der utfordringen ligger, at vi må gjøre kompetanse så tilgjengelig og så lett, at også de som I utgangspunktet ikke løper etter kompetansemuligheter, får lyst til å gjøre det. Ikke alle har gode mestringsopplevelser fra kompetanseutvikling I bunn, og det å gi mestring god kompetanseutvikling, eller det plattform for god kompetanseutvikling.
Nettopp. Det tenker jeg for meg en nøkkel I det, særlig da I enkeltsaker som vi advokater ofte handler om. Det et spørsmål om hva det som ligger bak, hva det som gjør at man ikke vil. Ofte har jo det noe med usikkerhet, redd for å ikke lykkes I ulike sammenhenger, mer enn det har med andre ting å gjøre. Og så tenker jeg snakket med noen for ikke så lenge siden, som sa at I deres virksomhet så trengte de med minst formell kompetanse, de trengte etterutdanning. Det ville arbeidsgiver ha, fordi arbeidsgiver ville ha folk opp på et kvalifikasjonsnivå som var litt faglig og litt relasjonsbyggende sånn I seg selv. Og til og med der, arbeidsgiver skulle betale hele greia. og de ansatte sa nej. Og fagforeningen sa at nej, det kan du ikke kreve, hvilket arbeidsrettslig helt feil. Det lov å stille nye krav når det riktig. Og ved siden av det, når det, man ikke hadde trengt dette før, så trengte man det ikke nå. Hva som skjer da?
Hovedavtalens bestemmelse for de som en del av det organiserte arbeidslivet, har jo 30 år antagelig, har inneholdt bestemmelser om at virksomheten har krav på sig til å utdanne folk i forhold til fremtidig kompetansebehov. Den har også bestemmelser som at du kan få fri til kompetanseutvikling. Vite at det ikke kommer store ulempe. Nå husker ikke jeg helt formuleringene, men vi har hatt kompetansebestemmelser i hovedavtalen i 30 år. Det antagelig 40 år siden internasjonal fagbevegelse begynte å snakke om at vi må gå fra kamp for employment til employability.
Det godt sagt.
Litt dårlig oversatt. Vi kjempe fra om å holde seg ansettbar. Den norske oversettelsen, jeg ikke sikker på den helt god, men essensen egentlig briljant. Det det å holde seg selv konkurransedyktig i et fremtidig arbeidsliv. Det et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Jeg tenker at noen av de som faktisk ser tidligst og best at du, Kari, du, Per, sitter med en kompetanse som kanskje kommer til å gå ut på dato, og den jobben som fremstår som sikker i dag, den kommer ikke til å være der om 10 år, det arbeidsgiverne. Og det å da kunne ta praten og snakke om påfyll, eller kanskje helt nye kompetanser, det det som på godt norsk heter upskilling og reskilling, det den største tjenesten man kan gjøre en ansatt, en kollega, en god medarbeider. Så jeg tror at det å tenke kompetanse i et langsiktig perspektiv, den kommer til å komme. Og jeg tror dette drives jo også noe av det som vi snakket om i forrige podcast, altså demografi. Vi har nok hatt et luksusproblem som har ledet oss litt ut i uføre, og det at det nok folk. Så du kan drive litt sånn svingdørs rekruttering, at noen går ut mens andre kommer inn. Du bytter kompetanse. Og havner du da på utsiden, ute i kulla, så det vanskelig å komme inn igjen en annen svingdør. Så det å faktisk ha en situasjon hvor arbeidsgiverne må ta vare på sine egne ansatte for å kunne ha de arbeidstakerne de trenger i fremtiden, der tror jeg vi har sett et skifte de siste 5-10 årene i Norge og andre steder, og det kommer bare til å fortsette.
Det høres veldig klokt ut. Men når da arbeidsgivere sier til meg, eller deg, eller andre, at men de ansatte vil jo ikke, veldig ofte da, de personene som egentlig på vei ut av den svingdøra ellers, hva gjør vi da?
Til syvende og sist så det den enkelte som må ville, for det svingdøra som venter. Så jeg tenker at arbeidsgiver, det ledelse og til en viss grad styring som må til der. Men til syvende og sist så det den enkelte som sin egen lykkes med. Og det betyr at det ligger jo faktisk et betydelig ansvar på den enkelte for å ta de mulighetene som kommer.
Nettopp. Medvirkning
er lurt. Medvirkning et fint ord.
Men apropos det, hvordan står det til sånn ellers med det organiserte arbeidslivet for tiden?
Det organiserte arbeidslivet, det står det til synlatende veldig godt til med. Jeg tenker at det organiserte arbeidslivet, det mange sånne fine honnører, den norske modellen snakker vi om. For meg så veldig mye av det som kvaliteten i det norske samfunnet, det ligger et logisk nivå under, kanskje. Over avhengig av hvordan du ser det. Men tillit. Vi har et ekstremt tillitssamfunn. Vi vil hverandre vel i dette landet. Vi lever av hverandres arbeid, og vi skjønner faktisk at vi må trekke sammen. Trepartssamarbeidet, hvor man har sammenfallende og NB motstridende interesser, det en forutsetning for at det skal kunne fungere, alle de tre partene. Det grunnleggende positivt. Og da må det fungere bra hvis det skal hente ut hele potensialet sitt. Og så tenker jeg også at noe av utfordringen nå, det at det flere utfordringer, men det å sørge for de kvalitetene som ligger i tilliten. Mm. Det kan du også ha faktisk utenfor det organiserte arbeidslivet. Så bare, og jeg pleier å dele Norges arbeidsliv grovt inn i tre. Det den store blokken som liksom det organiserte, det som innenfor, det LO, NHO, staten, NHO, eller staten og tillitsvalgte innenfor offentlig sektor, ikke minst kommunal sektor. Og så har du en liten mørkekjeller.
Mørkekjeller?
Fylleren den ikke. Ja. Og det der du har arbeidslivskriminalitet, det der du har utbytting, det der du har, det der du har.
Mm.
Og så har du kanskje arbeidslivets solside, som ikke nødvendigvis behøver å ha tariffavtaler. Statistisk har de vel i liten grad det, sånn som for eksempel rådgivningsmiljø som det du kommer fra, for eksempel. Mm. Altså det, så det på en måte å si at vi har tre områder, og at kvaliteten i bunn, det har du først og fremst i de to siste, eller den store kategorien som den organiserte, og de som har en veldig sterk forhandlingsmaktposisjon sett fra arbeidstakers side. Det tror jeg også en del av den sannheten som vi bør beskrive.
Nettopp. Men da har jeg lyst til å spørre, for du snakker om den store som det organiserte arbeidslivet, og det er jeg jo helt enig i. Samtidig så merker vi en del sammenhenger at arbeidsgivere velger å stå alene eller å stå utenfor og heller ha lokalavtaler eller ikke noe. Det er noe jeg egentlig har opplevd i ganske mange år, at jeg sitter og forhandler avtaler for arbeidsgivere som ikke vil være medlem, men det blir mer og mer av det. Har du noen tanker? Erfarer du det? Ser du det?
Ja, altså, noen av dem kan være i mørkekjelleren.
Det kan
de. Absolutt. Mm. Men jeg tror nok også vi skal anerkjenne og akseptere at det en god chunk av de som i utgangspunktet synes at dette ble fryktelig dyrt, som rett og slett har det som argument, uten å nødvendigvis være dårlige arbeidsgivere. Så det å ha en avtale, en relasjon, en god samhandling med medarbeiderne, uten nødvendigvis å gå inn i de organisasjons- og avtalestrukturene som ble unnfanget i 1899 og 1900. Mm. Det er ikke sikkert at det mindreverdig. Og det også sånn at det å være organisert, det er forskjell på det, og det å ha en tariffavtale.
Mm-hmm.
Det er veldig, veldig mange av de som jobber uten tariffavtale, som har en fagforening i bunn, men av forskjellige årsaker så velger de faktisk å ivareta sin egen interesse, eller at de som et uformelt kollektiv snakker med arbeidsgiverne sine.
Mm-hmm. Så har du de variantene hvor man er medlem og lager tariffavtale med sin egen arbeidsgiver.
Som er helt greit.
Ja.
Og det er det som da det betyr at du fungerer som en fagforening.
Ja.
Jeg lærte det en gang i arbeidsretten at hvis du er mer enn en og jobber sammen, så er du en fagforening. Og skriver du noe på et ark, så har du en tariffavtale.
Husavtale.
Husavtale.
Heter det enda.
Ja. Husavtale heter det fortsatt. Altså, og det er store norske virksomheter som har hatt det og har det. Og det fungerer helt utmerket. Og da får du det skreddersydd til din egen virksomhet. Det kan være store, og det kan være små. Men da, det betyr jo da at arbeidsgiveren er del av en arbeidsgiverorganisasjon.
Mm.
Og det er jo kanskje en av de problemene som vi ser nå med alle de ordningene som kommer.
Mm.
At det begynner å bli fryktelig dyrt for en del virksomheter å være en del av det organiserte arbeidsgiverkollektivet.
Ja. Kan ikke du forklare det litt, Eimre?
Nei, altså hvis du har en medarbeider som typisk medarbeider er kanskje virksomheten i ett år, ett og et halvt år, fast moving consumer goods, restauranter, butikker av ymse slag, det er unge, de er på gjennomreise og de skal videre i arbeidslivet. Og du melder deg inn i en arbeidsgiverorganisasjon, så får du en kontingent, du får kanskje en tariffavgift, som betyr at du skal betale litt ekstra for at de skal forvalte tariffavtalen for deg. Og så kommer fellesordningene med avtalefestet pensjon, opplysnings- og utviklingsfond, og nå ser vi konturene av en sånn kompetanseavgift også, i kjølvannet av frontoppgjøret. Når du legger alle disse lagene på vannet, så begynner det å bli ganske dyrt. Og hvis du sitter med en typisk ansatt som er 20-25 år, du kommer aldri til å få noe glede av noe avtalefestet pensjon, sett fra arbeidsgivers side. Du kommer, og du føler nok at du chipper inn for at andre skal hente ut. Og det solidaritetens begrensning. Og hvis du da synes at den regningen blir for stor, så kanskje du i stedet velger å bruke de pengene på for eksempel høyere lønn, eller sosiale goder, eller hva det måtte være, som sett fra arbeidstakers side er minst like attraktivt. Og jeg synes det er uriktig og på grensen til uredelig å henge ut de virksomhetene som mindreverdige, sett opp imot å ha ordnet arbeidsforhold. Og igjen, her er problemet at noen av dem er helt flotte, men det er også virksomheter som lever i mørkekjelleren, som sikkert vil hevde, hevde at det er dem vi snakker om, men det er ikke de jeg mener. Det er ikke de jeg mener.
Nei.
De skal tas med andre ting, de skal tas med arbeidsmiljøloven og arbeidstilsynet i godt samspill.
Og det er en av utfordringene til arbeidsmiljøloven, å ikke behandle alle som ikke er en del av det veldig organiserte arbeidslivet som mørkekjeller, rett og slett.
Og jeg synes jo at arbeidsmiljøloven er det som er sikkerhetsnettet. I Norge har vi gjort politiske valg om for eksempel ikke å ha en minstelønn, som jeg personlig synes er en uheldig beslutning. Rett og slett fordi at lønnssystemet i Norge er litt som en sånn hullete helsetrøye. Det er at hvis du er en del av de bransjene som er omfattet av allmenngjøring av tariffavtale, så har du et sikkerhetsnett i bunn. Men hvis du ikke er en del av disse områdene, så detter du rett igjennom, og du kan egentlig, det gjelder full avtalefrihet. Kanskje dere advokater vil si at på et eller annet tidspunkt så slår avtalelovens regler om urimelige avtaler inn.
Vi har tendenser til det,
Da er du ganske langt nede, da er du ganske langt nede i sumpa, Så jeg tenker at å bygge det solide fundamentet i bånd enda mer allment, vil være en måte å sikre oss mot arbeidslivets utvekster.
Der kommer vi langt på å snakke sammen, veldig ofte.
I mange steder så kommer man langt på å snakke sammen, men av og til så må du faktisk ha loven i bunn, og si at vet du hva, dette er minimumsreglene for norsk arbeidsliv, det heter arbeidsmiljøloven, og hvis du ikke klarer å forholde deg til det, så er du out of business.
Det synes jeg var en gullsetning å egentlig avslutte med, men jeg kan ikke dy meg. Even Bolstad, hva skal du gjøre for å kompetanseutvikle deg selv det neste året?
Akkurat nå så er jeg ute og snakker med våre største virksomheter.
Nettopp.
Lærer utrolig mye av å snakke med virksomheter i de lukkede rom, hvor du får høre hva det som egentlig bekymrer dem.
Ja.
Det lærer jeg mye av. Jeg har hatt en periode hvor jeg har vært europeisk HR-president. Har fartet Europa på kryss og tvers. Hellas, Frankrike, UK, Makedonia, Ungarn. Og fy filleren så mye jeg har lært. Nå er jeg på spranget til, og jeg sitter fortsatt i styret til Verdensforeningen for HR. Nå skal jeg til Singapore og forsøke å hjelpe til at vi skal klare å få en enda bedre globalt arbeidsliv. Jeg lærer mye av å diskutere med folk som i utgangspunktet sier de jobber med det samme som vi gjør, men som har et annet verdisett, som har andre praksiser, som andre størrelser, og det liksom, det en det skjer mye oppe i skallen når du i den type dialoger, og for meg det helt fantastisk. Og det å få lov å være en del av HR Norges konferanser, sitte på bakerste benk og bare suge til seg. Jeg tror ikke det så mange som har gått på flere konferanser de siste 15 årene det jeg har gjort.
Det enig. Fagområdet.
Så du jo på en læringsreise. Og så skal jeg i egen virksomhet, vi skal flytte, vi skal organisasjonsutvikle, vi skal innføre CRM-systemer, vi skal. Og det også en bit av dette, at for meg så ikke læring bare det å lese en ny bok, men det det å praktisk gjøre ting, det å få lov å jobbe sammen med folk som flinkere til det de driver med enn det du selv og det hele tiden være litt grann i randsonen av egen komfortzone. Så jeg har et utrolig privilegiert liv, og jeg vil henføre veldig mye av det at jeg setter den merkelappen privilegiert til det at jeg får lov å lære hele tiden.
Fantastisk og meget godt sagt. Tusen takk, Even, for at vi fikk lov til å ha deg i studio i dag. Jeg lærer mye hver gang. Og takk for at du lyttet til podcasten vår i dag. Dersom du har ønsker om tema vi kan snakke om i fremtiden, må du gjerne sende inn til oss. Vi tilbake med nytt tema og nye råd i neste episode.
Tusen takk for invitasjonen.